Привет на всички! Истински съм щастлив, че може да имаме макар и това онлайн събиране заедно с всеки един, който иска да бъде част доброволно от това, което Бог прави в дома ни. А Той, Господ, говори. И днес продължаваме поредицата за думите, като вярвам, че тя е изключително важна. Твърде много думи са били изречени мъртви, зад които не застава човек, държейки на обещанието си. Лъжите са мъртви думи. Не съдържат живот в себе си. Те причиняват твърде много разруха. И затова от изключително важност е да обърнем внимание на думите, които ние изговаряме. Не на думите, които някой друг изговаря, а ние сме в позиция на някой, който държи сметка. Вярвам, че всичко качествено, което се променя, започва от качеството, което е вътре в нас. Или, ако искаме да променим нещата около себе си, променяме себе си. Днес искам да говоря за да дадеш живот на думите си. Да дадеш живот на думите си. Даваме живот на думите си, като вярваме в тях. Тоест, вярата в това, което говорим, означава, вярата означава, че някой застава за тези думи с убежденията си, с позицията си на отговорен човек, с това да добави на тази вяра дела, с които да покаже и докаже, че тези думи са истина. И по този начин тези думи стават живи, влиятелни, имат смисъл, имат тежест. Така е и с негативните неща, в които вярваме. Страха. Страховете работят заради вярата, която им даваме или с която ги приемаме. Без да повярваш в страховете, те са мъртви, те не работят. Следователно, в момента, в който ти повярваш в тези страхове и ги приемеш за истина, за реални, че те съществуват, в момента, в който изговориш, даваш живот на тези страхове в тебе. Вярата е катализатор. Тя съединява, активира. И тя е изключително важен фактор за това да се случат неща. И понеже вярата не е плод на ума ни, не може да сложиш логика в нея. И понеже вярата не е плод на нашите човешки изчисления, пресмятания и факти, не можеш да я обясниш по начин, по който да бъде приета и разбрана от ума. Нека прочетем Евреи 2 глава, 4 глава, Евреи 4 глава, 2 стих. Защото на нас се донесе едно благовестие, както и на тях, но словото, което те чуха, не ги ползва, понеже не се съедини чрез вяра в ония, които го чуха. Или, ако не се съедини чрез вяра това, което си чул, то не работи. Но в момента, в който се съедини чрез вяра, то започва да работи и става живо. Независимо дали е вяра в Господ и в Неговите обещания, или е вяра в страхове, вяра в негативните неща и вяра в лошото като цяло. Пак казвам, вярата е катализатор, нужен катализатор, за да активира това, което си приел, говоря за добрите неща. Даваме живот на думите си, като даваме себе си. Всъщност, ако дадеш ума си, мислите си, ако дадеш убежденията си, ако дадеш времето си, ако дадеш вярата си, за която говорим, в едно направление, ти си дал себе си. Принципа на жертвата. Ако искаш да съживиш нещо, нужна е жертва. Исус съживи нас. Христос съживи нас, като даде себе си като жертва. Това е духовен принцип. И на база на този принцип работи всичко. И доброто, и злото. И когато даваме себе си като жертва, ние активираме нещата. Понеже никой не би дал себе си, ако не вярва в нещо. Или толкова силна е вярата, че си готов да дадеш себе си за нея. Тази вяра, описана в Евреи 11 глава 1 стих, стиха, който сме го чели много пъти, говорили сме го много пъти и вярвам, че ще продължим да го говорим, докато не стане 100% ясен и разбираем. Евреи 11 глава 1 стих: а вярата е даване твърда увереност в ония неща, за които се надяваме, убеждения за неща, които не се виждат. Или се говори за вяра, която доставя невъзможното, недостижимото. Буквално. Погледнато по човешки, описано по човешки, макар и не в пълен вариант и яснота, е това да наскочиш себе си. Да влезеш на място, което е извън твоите сили, способности, да дойдеш до място, където да направиш невъзможното възможно. А не да стоиш и да чакаш невидимото, в което вярваш, да дойде при теб и да почука на вратата ти. Да си готов да добавиш на тази вяра дела. Кои са делата? Това си ти. Това съм аз. Моите дела, това съм аз. Аз заставам за думите си как? С делата си. Тоест, правя думите ми живи, като застана с делата си. А не бих застанал с делата си, ако не вярвам в това, което говоря. За едни непостижимо, непосилно за едни е постижимо за други. Или иначе казано, наясно сме, че някой е платил много висока цена това да се случи. Независимо в коя област е. Дали е в спорт, дали е в образование, дали е личностно развитие, изграждане. Някой е платил висока цена това да се случи. Много наивно е да си мислиме, че просто той е такъв, такъв си е родил. Или иначе, погледнато, на него му е дадено от свише, нали? Повече. Голямо извинение, извинение и оправдание, когато казваме, че някой е постигнал повече, придобил, развил се повече, защото още в зародиша си, нали, още като дете, той е благословен с повече от другите. И истината е, че за да се случат нещата, някой е платил цена. Вчера гледах интервю с човек, музикант, който е изключително добър и много повече познат навън от България, колкото в България. И той казва, това е постигнато с плащане на много висока цена. Още от детска възраст. Много от нас са готови да платят цената в възраст, която са осъзнати вече. Тоест, осъзнали са, че трябва да се плати тая цена, независимо за колко години говоря. Но тук говорим за дете, което дете е осъзнало, че тази цена, ако бъде платена, ще бъде постигнато определено нещо. Определена степен на развитие. И зад това желание да се плати цената, за тази вяра, че това е нещото, което искаш, стоят делата на твоето посвещение или твоето посвещение е изразено в дела, а не в думи. Това е вяра. Да повярваш, чуйте отново, да имаш твърда увереност за уния неща, за които се надяваш да се случат. Твърдата увереност не е просто да се убеден, че ще се случи. Увереността почива върху характер, върху начин на живот, който е борен, който доказва, че някой ще плати цената това да се случи. И това съм аз. Няма да чакам друг да я плати. Аз да се наслаждавам на резултатите, понеже имам нужда от тях. След това стиха казва: убеждение за неща, които не се виждат. Думата за не се виждат е още не са дошли в съществуване, не са се случили. Не, че ги няма, не, че не съществуват. Не, че няма такова нещо. А не е дошло в съществуване, т.е. Не се е установил като начин на живот, като начин на мислене. Няма го все още. Но твоето твърдо убеждение, че това искаш, това е за теб, те прави човек, който да си готов да платиш цената, за да го постигнеш. Няма пасивна вяра. Твърде много пасивна вяра има в църквите, понеже това е по-лесният вариант. Някой просто да вярва, без да прави нищо. И като каже: молете се за мене, и си мислят хората, че колкото повече хора се молят за тебе, Бог ще чуе повече. Тоест по-силно ще се извика, понеже повече хора викат към Бога. Аз се спомням в миналото такава заблуда беше това убеждение в хората, че наколкото повече хора кажат да се молят, толкова по-голяма вероятност има да се случи това, за което се молиш. И хората забравят да четат Библията. В Библията се казва, че Исус отиваше, изцеляваше човека и му казваше на човека, който е болен: твоята вяра ти изцели. Не вярата на другите хора, които се молеха за тебе, твоята вяра. И ако има липса на вяра, това означава, че някой не е застанал за това, което иска с делата си, не е казал: ще се боря за това, ще платя цена. Не говоря, че вярата е дела, но вярата без дела, пише в Библията, е мъртва. Защото ако не застане някой зад вярата, в която вярва, тогава вярата е само думи. Ако застане някой зад вярата и изговори тая вяра и застане зад думите, които е изговорил, дава живот на думите. И това, което изговаря, се случва. Не защото прави фокуси, не защото създава разбирането, че е голямата работа, когато казва неща, те се случват, а защото зад тези думи стои вяра, а зад във вярата стои Христос, Словото на Бога в нас. Затова се казва, че Словото, което чуха, не се съедини чрез вяра в тях и това не ги ползва. Може да е прекрасно Слово, може да е 100% истина, без никакъв човешки елемент вътре, без нищо от човека, всичко да бъде божествено, визирам Библията, и пак да не заработи. И пак да няма ефект, да ни достигне до човека, понеже няма го катализатора вяра. Ако няма катализатора вяра, казва Библията, не ги ползва. Тоест не е в твоя полза, не работи, мъртво е. Продължаваме за същата вяра. Същата вяра, за която говорим, има нужда от изповед. Тоест, Библията казва, че със сърце вярва човек, но с уста прави изповед и се спасява. Тоест, важността на изповедта, за да дадеш живот на думите, които изговаряш. Нещо се е случило преди това и всичко това, което говорихме до сега. Зад които думи изговорени стои човек, който плаща цената, който е готов да я плати, който не смята, че тази цена е твърде висока. и започва да я орязва, започва да я съкръщава, за да придобие формата, стойността, която човек може да плати. Може да си позволи да плати. Това е вяра, в кавички, която е по-скоро плод на ума. Тоест, ума създава едно разбиране за вяра и понеже ума се лимитира сам от себе си, самия себе се лимитира, като не може да повярва чрез словото, а вярва чрез факти, а факти се винаги ограничават. Ума създава една вяра, която е лимитирана версия и сама по себе си не е автентична, не е истинска. Думите са отзвук на вярата. Отражение, ехо. Разликата обаче е, че надяваме се и вярваме, че няма като ехото да отекват или да намалят своята сила. Същия глас от същия човек. Отзвука. Същия човек, който е изговорил. Отзвука е същия глас от същия човек. И или иначе казано, ако вярата изговори дума, отзвука е думата, това, което се чува, продължава да се чува, но зад думите стои вярата, която изговорила тези думи. Затова думите, изговорени чрез вяра, променят. В църквите толкова много държиме да бъдат свръхестествени нещата, за да впечатлим, за да бъдем различни от света. Толкова искаме да бъдем мистични, за да може да покажем една скрита страна на живота, духовната. И обличайки в духовност всичко, започваме да губим практичността на всичко. И когато говорим така нареченото благовестие, говорим за Господ, ние разбираме, че тази човешка мистика, която ние обличаме вярата, за да впечатлява и да привлича, всъщност обърква. Всъщност не носи практичност. Нужна е практичност, нужно е приложимост. Това, което говорим сега, трябва да бъде приложено. Ако не бъде приложено, това са празни приказки. Ако не създадеш живот, вярата, която изговаряш, тя е просто думи. И Библията казва, никого не ползва. Библията не казва, никого не впечатлява. Може да впечатли много хора. Но не е въпроса кой е впечатлен, а чия е ползата, има ли полза. Нещо добро случило ли се е, промяна някаква, нещо, което е допренесло за развитие, разширяване, освобождение. Продължаваме. Думите, които владеем, дадена ни е способността да изговаряме думи, но и да владеем думи. Да владеем езика си, да владеем устата си, т.е. ние да определяме какво и как ще кажем и дали да го кажем. Няма такова нещо, каза го, ама то не зависеше от мене. Това е смешно. Защото всичко зависеше от тебе. Това е истината. Нека да прочетем притчи 21 глава 23 стих. Който въздържа устата си и езика си, опазва душата си от смущения. Смущение. Оригинала казва за думата смущение, страдание и скръб. Тоест, който въздържа езика си и устата си, буквално буквално опазва душата си от скръб, объркване, страх. Защото за да бъде владяна душата, че това, което си изговорил, си отворил врата към душата си, позволил си, дал си достъп. И затова е изключително важно това, което изговаряме, понеже с думите се осъждаме и с думите се оправдаваме. Не говоря за оправдание, когато човек почне да се оправдава и държи да не е той виновния. Добре. Владеем това, което вярваме. Разсъждава върху това. И си мислях, ако ние вярваме, че сме създадени да творим мир, да създаваме мир, независимо от ситуациите, независимо от хората, ние сме създадени за това, то започни да владееш първо себе си и после ситуации, защото си убеден, че ти си създаден да създаваш мир. Не си създаден да обясняваш колко много знаеш и колко много си прав. Със сигурност не си създаден за това. Но това да бъдеш творец на мир е божествено. И е божественото естество вътре в нас. Следователно, ако Господ ни е създал по свой образ и подобие, а Той е творец на мир, то тогава нормално е да приемеме дара на Христос, който е моя мир ви дава, моя мир ви оставя. Това казва Христос за нас. Тоест, ние имаме вече инвестиция на мир в нас, която трябва да бъде реализирана. Никой разумен човек не приема инвестиция в себе си без да я реализира. Никой не складира инвестиция. Това е глупаво. Да складираш инвестиция означава да я лишиш от умножаване, от развитие. Да я лишиш от употреба с идеята каква? Да не се измориш, когато я реализираш? Да не я загубиш? И я заравиш? Също както онзи слуга зарови таланта, който му беше дарен, защото страх го е да не го загуби. Затова се крият нещата, затова се складират. Страх да не се загуби. Пък от друга страна погледнато, другите, които умножиха тези таланти, дадоха времето си, дадоха усилията си, дадоха ресурса си, потенциала си, това, което имат, за да умножат. И това е умора, носи умора. Но не такава умора, която е от отчаяние, от безпомощност, а умора, която е понеже си постигнал нещо. Тя не те съсипва. Не те унищожава. Може да измори тялото ти, ума ти, но когато направиш равносметка, си казваш, струваше си платената цена. Струваше си да го направя. Същата вяра, за която говорим, създава мир, който вече казахме ни е даден. Това, което най-често казваме по една или по друга причина, в една или друга област, е нямам. Това е най-паразитната дума, но не в това, че много пъти е изговорена, а много пъти е мислена, много пъти е им е дадено живот на тая дума, а стойност, като някой е повярвал в тая дума. И тази дума не е свързана с някакъв вид човешки убеждения, констатация, проверки и факти, а е свързана с липси. Липси, които са в човека и които се изразяват с една дума, а думата е няма. Не мога. И когато Господ ни визира по някакъв начин, никога не иска нещо от нас, ако не е инвестирал в нас. И когато говорим, че ние сме творци на мир, това означава, че Господ вече е инвестирал вътре в нас мир. и не казва, давам ви някакво количество мир, а моят мир. Когато Господ каже, давам ви нещо мое, това означава, че това е пълната версия. Не можеш да добавиш. Това е 100%. 100%. Няма повече от това. Господ не дава нищо от своето си в малки проценти. Дава всичко. Понеже е баща. Истинското бащино сърце е това да даде всичко. Синко, всичко мое, твое. Тази вяра, която е инвестирана в нас, трябва да се активира чрез катализатора вяра. Трябва да бъде активирана. И пак казвам, чрез вяра. Ако не повярваш, че създаден да твориш мир, няма да го правиш. Но ще изискваш другите да го правят. Защото всеки има нужда от мир. И търсим и някой да го осигури. И ако никой не го осигури, не казваме, имам проблем вътре в мене, а казваме, имам проблем в взаимоотношенията извън мен. Имаме нужда от изповед. Имаме нужда от изповед. Трябва да се чуем какво говорим и да застанем за това, което казваме. Трябва някой да е готов да плати цената. Трябва някой да пренебрегне душевния си комфорт, желанието да не правиш нищо, което е свързано с не само с мързел, но и с неверие. Понеже вярата активира живота ни. Ако няма вяра вътре в нас, ние ставаме пасивни. Чуйте това нещо. Не само живот, който идва чрез думите, но доставяме здраве. Който въздържа устата си, езика си, опазва душата си от смущение. Повечето болести са понеже има твърде много нараняване, огорчение, твърде много болка, непростителност вътре в душите ни. Вниманието с владението на това, което изговаряш, думите, които изговаряш, буквално ти владееш здравето си. Защото ако владееш думите, ще овладееш това, което причинява болестта. И преди да си се разболял, имаш изцеление. Тоест ти си покрит с буквално с мъдрост в това да ни носиш на тялото си болести чрез неправилно изговорени думи. Защото те могат да бъдат думи изговорени от тебе, но винаги рефлектират върху тебе. Дори да са изговорени към друг човек, крайният резултат отново се връща вътре в нас. Понеже Господ няма да остане безразличен към нараняващия. И да го толерира, да каже, той е слабичък, той... Затова така действа. Библията каза, който наранява вас, докача зеницата на окото ми. Буквално означава, че всеки един от нас трябва да знае, че наранявайки човека до себе си, посяга върху окото на Бога. Буквално. Тази най-финната, най-нежната част на тялото, която е силно уязвима. И следователно вниманието на това, което изговаряме като думи срещу някой. Като казвам срещу, ние не ги виждаме така. Ние изговаряме към някой. Не използваме думата срещу, защото мислиме, че като се борим за своята правота и да си кажем ние какво мислиме и да кажем как виждаме нещата, това не е срещу някой. Просто си казваме какво мислим. Но думите, които носят какво казахме? Скръб. Думите, които носят скръб. Те са изговорени от човек, който не носи мира скръб. И това трябва да бъде променено, за да дойде здраве. Здраве вътре в нас, здраве около нас. Така че освен, че творим мир, можем да творим и здраве. Много е лесен вариант, в който просто казваш неща, има лоши последствия, тежки последствия, това наранява, носи болести и просто отиваме при Бога по-късно, за да поеме последствията от нашите неправилни думи. Аз мисля, че не е човешко да го правим. Камо ли да бъде християнско и да му сложим етикет божествено. Така, продължаваме. Здравето прави живота изобилен. Или когато Христос казва в Йоанна 10 глава, 10 стих, нека прочетеме стиха, крадецът влиза само за да открадне, да заколи и да погуби, аз дойдох да дам живот и да го имат изобилно. Тоест, в позицията, в която идва Христос, това е да даде живот и то изобилно. И Христос казва, за да го имат, а не да го ползват. Има голяма разлика от това да притежаваш нещо, ползвайки го, или по-скоро да бъде на твое разположение и това да бъде лично твое. И когато говори за живота, изобилния живот, се казва ние да го имаме. Т.е. да го притежаваме като позиция. Не живот, каквото дойде, не посредствен, не оцеляване, а истински живот. Качествен, стойностен. Продължаваме. Ако се молим за нечие изцеление, освобождение, успокоение или каквото е нужно там за човека, ако се молим за него и в същото време с думите си и с делата си създаваме нараняване и скръб, болка, разочарование на този човек, това е лицемерие. Защото има двоен стандарт. Буквално. Лицемерието е двоен стандарт. Не сме призовани за двоен стандарт, защото сме избрали един стандарт. Изключително важно е да разберем, че с думите, които изговаряме, в молитва, молейки се за някой, те не са просто думи на загриженост, защото сме толкова сме взели при сърце проблема на човека, толкова много искаме да помогнем с каквото можем, толкова много сме се ангажирали с неговия проблем и в същото време в самата молитва наистина сме изключително ангажирани. Молим се от сърце, така да се каже. Но истинската загриженост, истинските качествени думи, които изговорил в молитва с цел да се помогне на човека, след това стоят думите, които изговаряш и делата, които изговаряш към него, които потвърждават колко истинска е била молитвата. И ако тези думи, които изговаряш отделно от молитвата към него, са на грижа, на посвещение, на истинска загриженост, която не трае само докато трае молитвата. Тя продължава през цялото време. 24 часа 7 дни. Тогава някой е застанал зад думите, които е изговорил. И ако е изговорил загриженост, загриженост става. И ако е изговорил любов, продължава да обича. Не само по време на молитва. Затова истинската молитва не е свързана с някакъв вид ангажимент един към друг, който имаме. Не е свързан с защото така трябва да го правим. Е свързана с истинска любов, истинска вяра. Ако в една молитва няма вяра, то думите, които изричаме, ще бъдат празни и никого няма да ползват. Затова е нужна вяра в думите, които изричаме в молитва. И затова се казва в Яков, молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Която е с вяра. Думите, които са записани в Библията, са логос. Думата логос означава Това, което е записано слово, има букви, думи. Но има слово, което е рема. Тоест, това, което е записано, е оживяло, превърнал се в начин на живот. Как? Като някой го говори с дразновение, с патос, с ораторство и впечатлява. Единствен начин да превърнеш писаните думи в словото, в рема, т.е. в начин на живот, е като ги живееш. Т.е. това е единствения възможен начин логоса да се превърне в рема. И тогава думите оживяват. Те оживяват, стават живи. Вярвам, че един, който живее чутото слово, има по-голяма тежест и по-голяма стойност от хиляди, които ще слушат, ще гледат, ще лайкват, но няма да го живеят. Тоест, в Божиите очи единия, който дори може да не е лайкнал, а само да е гледал, и след това да е променил живота му, в стойност пред Бога има тежест повече. Нека се върнем на Йоан 10 глава, 10 стих. Изобилният живот, за който говори Христос, е пълнота, стойност, качество и тежест, за която е платено цена. Няма как нещо да има стойност и тежест, без да е платена цена за него. Оценя се нещо спрямо цената, която е платена за него. Разбира се, не винаги, понеже много хора биха платили твърде много за нещо твърде малко, незначително, поради човешката глупост. Тук говорим за реална оценка, реална цена. Христос е платил тая цена. Да го имам, този живот. И думите, които излизат от този живот, който аз имам, тези думи правят моя живот да бъде чут. Не просто си кажа моето нещо. Какво съм прочел и какво знам по даден въпрос. Това не е истинския звук на живота ми. Може да бъде някакъв заместител, да имам комплекси за малоценност и да ги избивам с много знание и с много даване на мнение по хиляди въпроси. Но това не дава истинска тежест и живот на думите. Думите са звукът, който излиза от живота ми, от начина ми на живот. И ако в този живот той е стъпил върху вяра в Господ, върху която аз съм добавил посвещение, затова има дела, понеже ако има посвещение, винаги има дела. Посвещението е дело, не е думи. То тогава думите, които излизат от мен, аз наистина ще бъда чут чрез тях. Казвам го това, понеже много хората искаме да бъдем чути. Изключения правят хора, които смятат, че никой няма да оцени, да ги разбере, да бъде съпричастен с тях, и затова не говорят. Но те са преживели твърде много разочарование, предателство и може би затова не говорят. Но аз говоря за цялостната картина на хората, където всеки има нужда да бъде чут. Всеки иска да бъде чут. Но трябва да започнем да чуваме животите си, а не мненията си, а не убежденията си. Подаден въпрос относно пандемията, например. Това никого не ползва. Различни хора, различни мнения по различни въпроси, само разделят хората. Хората отдавна са се, от години са се научили буквално да споделят само различията си с идеята да изпъкнат и да покажат колко са различни. И липсва нещо много ценно. Някой, който да чуе живота ти, такъв какъвто ти го живееш. Някой да види вярата ти и това да бъде истинско свидетелство за Христос, а не онова съзнанието, а не онова са демонстрацията. Ела да видиш колко прекрасни неща правим в църква. Колко е впечатляващо в църква. Даже не се замисляме, че това, което впечатлява нас в църквата, няма да впечатли други. Понеже те не търсят това. Ако правим добро шоу в църквата, има хора, които не търсят шоу. Те са се нагледали на шоуто. Те са се отвратили от шоуто. И то реалити. Те търсят нещо истинско, търсят хора, които да бъдат истински загрижени за това, което ще каже живота им. Дори без думи понякога. За същия живот, изобилен живот, Господ говори, в който ние споделяме себе си един на друг. Миналата неделя говорихме за споделянето. Така че може да прибавите и това и към тази тема, за да бъде по-ясна и по-разбираема. Нека още един стих. Матия 11 глава, 29 стих. Нека да го прочетеме. Вземете моето иго върху си и научете се от мене, защото аз съм кротък и смирен на сърце и ще намерите покой на душите си. Покой на душата е душа без смущение, без скръб. Без скръб, която убива. Без разочарование, което разяжда. Не казвам, че не сме атакувани и не ни се случват подобни неща, но не позволяваме това, което влиза в нас, да се посее. Понеже ако то се посее, дава горчиви корени. Вземете моето иго. Искам да обърна за кратко внимание. На думата вземете. Има две думи, изключително важни в Библията, когато Христос говори. Едната е давам, другата е вземете. Едната говори за това, че Бог ни осигурява нещо и Той е нашият източник на ресурс, а другата дума говори, че ние трябва да се активираме и да го вземем това нещо. Понеже единственият възможен начин да дадеш това, което си взел, това, което ти е дадено, е да си го взел. Нека обясня пак. Думата давам осигурява ресурс. Вземам, активирам мене и теб, за да вземем и да направим активно това, което сме взели за нас, работещо. В крайна сметка ние го взимаме не за да го складираме, а за да го дадеме. И за да има наше даване, т.е. да стигнем до място на даване, трябва да сме приели, трябва да сме взели. Във връзка с изобилния живот, не можеш да създадеш изобилие на радост, любов, мир някъде, ако ти не си взел това, което ти е дадено. Библията казва, Христос казва, давам ви моя мир, моя мир ви давам. Този мир си го взел, той е вътре в тебе. И след това го даваш и създаваш мир. Как? С вяра. понеже ако не повярваш, че ти си Твореца на мир, твоите думи няма да творят мир. Няма как. Понеже какво казахме? Думите са плод на вяра и вярата прави думите живи, които имат, които са ефективни, работещи. Вярвам, че идва край на мъртвите думи, които изпращат послание на неверие, недоверие. Мъртвите думи правят точно това, изпращат послание на неверие, а живите думи, които идват от Господ вътре в нас и се съединяват чрез вяра, съединяват, не просто сме повярвали на тези думи, ние сме съединили с тях. И затова тези думи, с които сме съединили, дават живот и вяра. А думите, които са мъртви, събуждат неверие. И аз вярвам, че е края на тези думи, които събуждат неверие, думи без покритие, обещания, които не се случват, лъжи също. Вярвам, че истинският живот се живее от истински хора. Няма как истинският човек да замени истинските взаимоотношения за украсени фалшиви. Няма как да ни разпозна истинският човек кои взаимоотношения са източника в живота му и са ресурс в живота му и са божествения дар и инвестиция в неговия живот. Затова ние имаме семейства, те са дар от Господ, те са подарени, те са не са просто поле за изява да покажем колко можем и знаем. Те са място, където да инвестираш себе си, като ресурс. Място, за което се струва да се промениш, понеже нашата промяна осигурява по-голям ресурс, по-голяма инвестиция. И затова се променяме, искаме да инвестираме в домовете си, искаме да създадем поколение след нас, което да бъде поколение от инвеститори, от хора, които носят развитие и разширяване, а не хора консуматори, или а не хора, които са сгънати въгъла и се чудят отде ще им дори. Вярвам още, че не се нуждаем от одобрение, а от съпричастност, което ще рече, че човешката душа има изключително нужда да бъде одобрена в това, което е решила да прави. И даваме цялата си енергия в това да бъдем одобрени и харесани, и в същото време забравяме, че съпричастността струва много повече от одобрението и самата тя тежи повече. Имаме нужда повече от нея. Съпричастност в духовен дом, където думите са живи, където думите се живеят. Не се говорят само. Не се изговарят, за да впечатлят. Не са ораторски. Не са пълни със знание. Пълни са с живот. И ако има живот в думите ти, то със сигурност, изговаряйки тези думи, ще носи живот. Ще създава живот. Ще пази живот. И затова вярвам, че духовният дом е такова място. Не е място, в което няма грешки. Не е място, в което няма, където има липса на всякакви човешки елементи и прочее. Нямаме претенции за непорочност в дома, защото това не е реално. Това, което обаче искаме, е да се знае, че за всяка изречена дума стои човек, който с посвещението си, с делата си, прави тези думи живи. И ако някой изговори дума, която е нередна, неправилна, неточна, неакуратна, също ще застане за думите си и ще поеме последствията и ще е готов да се извини и да промени неща. Това е. Не се борим за съвършенство. Само Христос е съвършен. Но това, което правим, е да знаем, че ние можем повече. И чрез вяра може да надскочим себе си. Можем да влезем на място, което вече да не ни ограничава, да не ни лимитира. Това е духовният дом. И ако сте разпознали този духовен дом и сте част от него, знаете за какво говоря. За хората, които не са разпознали още този дом. А искам да кажа, без да рекламирам, без да слагам някакъв вид презентация на дома ни, това, което казваме е, че ако искате думите, които чувате към вас и от вас, да бъдат истински, да бъдат живи, това е мястото. Това е мястото. Това исках да споделя днес и вярвам, че всеки един от нас е благословен. Първо от Господ, чрез Словото Му, чрез вярата, която има в Него. И след това в дума, който Бог ни е дал. Поздравявам тези, които не се познаваме лично, но слушат. Знам, че има такива. Поздравявам ги с това сърце и това отношение за това божествено докосване, което е докосва най-скришното място в сърцата ни, за да разкрие най-големия ни потенциал – вярата. Амин и амин. Бъдете благословени.